Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. 10 қазанда Астанадағы үкімет отырысында Қазақстан премьер-министрі Бақытжан Сағынтаев елдегі жанар-жағармай нарығындағы тапшылыққа байланысты жауапты адамдарды қызмет міндеттерін атқаруға салғырттығы үшін сөгіп, кейбірін жұмыстан босатты. Үкімет жетекшісі ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа, энергетика министрі Қанат Бозымбаевқа сөгіс беру туралы ұсыныс жолдап, вице-министр Әсет Мағауовты қызметінен босату туралы шешім қабылдайтынын мәлімдеді.
Мынадай шешім қабылдадым. Үкімет мүшелеріне байланысты тәртіптік шараларды президент қабылдайтындықтан мен бүгін мемлекет басшысының атына энергетика министрі Қанат Алдабергенұлы Бозымбаевқа сөгіс жариялау туралы ұсыныс енгіземін.
Дед премьер-министр Бақытжан Сағынтаев. Сондай-ақ Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының жетекшісі Сауат Мыңбаевқа сөгіс жариялап, оның бірінші орынбасары Данияр Берлібаевты жұмыстан босатуды тапсырды. Ал үкімет отырысынан шыққан энергетика министрі Қанат Бозымбаев журналистер сұрағына былай деп жауап берген еді.
Мен осы үкіметтің министрімін. Тағдырым президенттің қолында. Президент қалай айтса, мен солай істеймін. Жағдай бар болса, қол қусырудың қажеті жоқ. Осындай мәселе туындаған үшін тезірек ел жұрттан кешірім сұрап, оны дұрыстауымыз керек. Оның өзіндік себептері болды.
Дейді энергетика министрі Қанат Бозымбаев. Еске салсақ, сейсенбіде қазақстандық баспасөз құралдары елдің кей аймақтарында бензин литрінің бағасы 200 теңгеге дейін жеткені туралы ақпарат таратқан болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.